Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim analiziramo kolika je stvarna moć i utjecaj Dobrice Ćosića, kojeg u Srbiji njemu bliski krugovi još nazivaju i ocem nacije. Zašto niko ne reaguje na ozakonjenje političkih igara kojima je cilj ukinuti pridjev bosanski, čak i u nazivima gradova, i to na teritoriji na kojem je ustanovljena Republika Srpska. Te da li je rješenje graničnog pitanja Bosne i Hrvatske kod Neuma izgradnja zatvorenog koridora prema Dubrovniku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Prištini međunarodna konferencija na kojoj je razmetreno pitanje zašto 5 zemalja članica Evropske unije, ali i jedne iz regiona, Bosna i Hercegovina i Srbija, nisu priznale Kosovo, bilježi Amra Zineli.
Kosovo poziva 5 zemlje članice Evropske unije koje nisu priznale najmlađu državu u Evropi da to učine. Ove apeli je upućen sa međunarodne konferencije Kosovo zove, osim Španiji, Rumuniji, Slovačkoj, Kipru i Grčkoj, apeli upućeni i Srbiji i Bosni i Hercegovini. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hođe kazuje da 5 zemlje Evropske unije koje nisu priznale Kosovo ne predstavljaju političku blokadu protiv nezavisnosti Kosova, pošto svako od tih zemalja ima razloge iz unutrašnjosti koje su uticale da priznaju Kosovo. Što se Srbije tiče, Hođa je kazao da ova zemlja igra dvoličnu igru prema Kosovu i prema Evropskoj uniji. Srbija ne može prepodne imati evropsko ponašanje, a posle podne u Mitrovici antievropskom. Sudbina Srbije unutar njenih granica, a ne izvan. Zemlja koja teži ka Evropskoj uniji ne može definisati svoj nacionalni interes u smislu teritorijalnosti, kao da smo u 91. ili 92. godinu, kazuje Hođaj. Debati prisustvovao i britanski ambasador Jan Clifford, rekavši da će narod u regionu i zemlje Evropske unije koje nisu priznale Kosovo uraditi to jednog dana. On se složio da zemlje iz Evropske unije ne predstavljaju državnu blokadu Kosovu, ali priznanje se neće desiti ubrzo što se tiče ovih 7 država, kazuje ambasador Cliff. On je međutim obećao pomoć Velike Britanije u lobiranju kod ovih zemalja. A specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar istakao je da ne može obećati angažovanje oko priznanja jer mu to ne dopušta mandat, ali je ocjenio da je studija izvodljivosti oko koje su se saglasile ne 22 već 27 članice Evropske unije važan proces za Kosovo.
It's our interest to see Kosovo be part of the European Union.
U našem je interesu da Kosovo postane deo Evropske unije i ovo je konačan cilj oko kojeg su se složile sve zemlje članice Evropske unije, bez razlike, kazuje Žbogar. Ministarka za evropsku integraciju u vladi Kosova, Vljora Čitaku, istakla je da se Kosovo već 4 godine suočava sa velikom enigmom, pošto unutar Evropske unije ne postoji konsenzus o najmlađoj državi u Evropi. Tačno je da svako od ovih zemalja ima svoje posebne razloge, često u vezi unutrašnje politike, ali prema svakoj trebamo imati poseban pristup jer se ne radi o jednoj grupi koja je protiv Kosova zbog specifični ili zajednički interesa, kazala je Čitaku. Konferenciju je organizovala Kosovska fondacija za otvoreno društvo i Britanski savjet, a na njoj je predstavljena i knjiga Kosovo zove, u kojoj su istaknute sve karakteristike u vezi zemalja koje nisu priznale Kosovo. Predviđa se da će ova knjiga poslužiti kao diplomatski vodič što se tiče stava i pozicije zemalja koje nisu priznale Kosovo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Usred izborne kampanje, na iznenađenje dijela javnosti u Srbiji iz kabineta socijaliste Ivice Dačića, ministra policije i potpredsjednika vlade, stiglo je saopštenje o njegovim razgovorima s piscem i ocem nacije, Dobricom Ćosićem. To što je ovaj prevejani političar odlučio iskoristiti 90-godišnjeg autora ideologije Velike Srbije za dobijanje još koje glasa, ponovno je otvorilo pitanje. Koliki je Ćosićev utjecaj na političkoj sceni Srbije? Odgovore traži Branka Mihajlović.
Iz krugova bliskih Dobrici Ćosiću uveravaju nas da on danas nije politički involviran u stranačka predizborna odmeravanja. Uveravaju da već dugo nije ugostio ni donedavnog predsjednika Srbije Borisa Tadića, uprkos bliskih porodičnih veza. Pa čak i da poseta Dačiću ne znači predizbornu političku podršku partiji za koju se još ne zna kome će se taboru prikloniti. Analitičar desne orijentacije Đorđe Vukadinović i Nenad Prokić, dramaturg i poslanik sa liste LDP-a Čedomira Jovanovića.
Meni je potpuno jasno da je to jedan dobar marketinški potez Ivice Dačića, znajući da se Ćosić ima određeni ugled u srpskoj javnosti, Ani nije jasan motiv, dobro se će osjećati sa taj susret, ali moguće da i on želeo neki kontakt i neki link sa novim mladim generacijama političara. Tako da su se vjerojatno našli tu u vodstvenom interesu.
Eto, to je otprilike uzajamno iskorišćavanje. Pa jedan iskorišćava drugog da nastavi svoj uticaj, a ovaj iskorišćava to ne bi prikrpio još koji glas više.
Na Kanabeu Dobrice Ćosića u Srpskoj akademiji nauka, u kojoj sedi nekada moćna grupa tvoraca memoranduma, programa Velike Srbije koji se smatra ideološkom vodiljom Miloševićeve ratne politike, smenjivali su se tokom posljednje dve decenije mnoge visoke političke ličnosti. I Milošević i njegovi oponenti Drašković, Đinđić, Koštunica i Tadić, najomiljenija Ćosićeva politička ličnost Dodik, a bogme je i liberal Čedomir Jovanović, čija je politika najdalja od akademije, pre neki mjesec dao na znanje da je zakucao na ta vrata. Ne zna se šta je ko kome važno tom prilikom rekao, ali da su se prijateljski rastali potvrđuje i pikantan detalj koji saznajemo. Dar koji je usledio, flaša dobrog vina za novogodišnju trpezu ostarelog pisca. Koliki je uticaj Dobrice Ćosića danas? Politički analitičar Đorđe Vukadinović kaže da su u Srbiji mnogi autoriteti pohabani, potrošeni, ali među njima nije Dobrica Ćosić, mada je njegov uticaj danas ipak marginalan.
Dobrica Ćosić nema onu harizmu kakvu je imao, težinu kakvu je rekao političku javnu kakvu je imao pre 15 ili 20 godina, ali i dalje je ličnost koja uživa načelno simpatije najvećeg dela srpske javnosti. On se mirno povukao, ne koristi nikakve privilegije koje bi proizilazile iz njegove funkcije. Mislim da jedan deo srpske javnosti možda preteruje, to je sigurno preteruje i demonizuje ulogu Dobrice Ćosića u javnom i političkom životu Srbije. Ako je nekada ta uloga i bila velika, ona sada svakako nije takva. To je više jedan mit koji se pravite oko njega. Nije on sada neko ko donosi odlučujuće, ne znam, glasove. Na izborima nije bio to čak ni pre 20 godina, a pogotovo to nije sada, ali sigurno da njegovo mišljenje ima svoju i određeni uticaj u dobrom delu srpske javnosti. Daleko manje nego što se neki plaši, a neki priželjkuju.
Za razliku od Vukadinovića, Nenad Prokić, dramaturg i poslanik LDP-a, smatra da i danas ideje Dobrice Ćosića sputavaju Srbiju da se oslobodi pogubnih zabluda iz prošlosti.
Ništa se nije promenilo u Srbiji, pa ni uticaj Dobrice Ćosića na političare se nije promenio. I dalje gde god koji kamen da podignete, vi nađete nešto od te ćosićevske nadri politike. S njom se i dalje ozbiljno razgovara, ta politika i dalje pokušava da privuče nove političare na taj divan. To koketiranje sa stvarima koje nas vode u propast pokazuje da političke partije u Srbiji nisu sposobne da se odlepe od takve politike.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, smatra da Ćosić hoće da zadrži presudan uticaj, posebno kad je reč o politici prema Kosovu i Bosni i Hercegovini, o čemu svedoči i njegova poseta Dačiću, ali i njegova posljednja knjiga.
Ovaj sastanak sa Dačićem je itekako značajan u smislu poruke koje iz toga sledi, jer Ćosićeva ideologija je ta koje je Srbiju dovela u ovu situaciju koju se sad nalazi. Međutim, oni uopšte ne odustaju od tog plana, kao što se vidi. Njegova knjiga je bila vrlo eksplicitna u tom pogledu i poruka političkoj eliti, pogotovo u ovoj proevropskoj eliti, i neka vrsta pretnja.
Kaže Sonja Biserko, podsjećajući da se u ovom trenutku ne zna kome će se prikloniti Ivica Dačić, proevropskoj opciji ili preobučenim radikalima. Za sada se ne zna ni kojoj opciji je bliži Dobrica Ćosić, pa i to je neka poruka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem američkog vojnog analitičara Richarda Butlera. Nakon što je ispitao svjedokove stavove o početku rata u Bosni i Hercegovini, Karadžić mu je nastavio se suprotstavljati tezama o događajima u Srebrenici u julu 1995. godine.
Prema optuženom, presretnuti razgovori oficira Vojske Republike Srpske, u kojima se spominju na tisuće zarobljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca, bilo je pretjerivanje, odnosno vojničko hvalisanje. 5 do 10 puta se pretjeruje u brojevima, izjavio je Karadžić ispitujući analitičara tužiteljstva koji je uspoređivao dokumente VRS-a i armije BiH kako bi napravio izvještaj o broju srebreničkih zarobljenika palih u ruke srpskih snaga.
Ja osuđujem ubistvo jednog čovjeka, osim u borbi, a i u borbi mi je žao kad pogine, bolje da je ranjen. Ali ovo što ja osporavam su brojevi, igru brojeva koja je porazno opasna po mir na Balkanu i u Bosni i Hercegovini.
Analitičar Butler je tijekom glavnog ispitivanja tužiteljstva naveo kako je prema presretnutim razgovorima komunikacije viših oficira VRS-a 13. srpnja 1995. godine bilo oko 6000 zarobljenika u jednom trenutku odjednom u rukama srpskih snaga. Karadžić je to želio osporiti pomoću zračnih snimaka prebrojavanjem zarobljenika na stadionu u Novoj Kasabi, a gdje ih je prije smaknuća prema više presretnutih razgovora bilo oko 1500.
11 redova puta 7, manje od 100, a sa strane stoji valjda komandni kadar, također postrojeno nešto možda oko 120 do 150 ljudi. Samo hoću da kažem da su ovo stvari objektivnije od hvalisanja na telefon koliko sam ja, kakav sam junak, koliko sam zarobio. Ovo je mnogo objektivnije.
Budući da je analitičar Butler u glavnom iskazu objasnio zapovjedni lanac VRS-a na čijem je vrhu bio Karadžić kao tadašnji predsjednik, optuženi je pokušao skinuti sa sebe zapovjednu odgovornost tvrdnjom da je on samo podržavao odluke vojske. Iako je svjedok potvrdio kako je kod nekih manjih operacija VRS sama postupala, napomenuo je da je vojska o tome uvijek izvještavala predsjednika koji je dobivao informacije o svemu na terenu i od obavještajnih službi kao i od policije. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirt.
Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Bosanski Novi i Bosanska Dubica samo su neka od mjesta koja će dobiti nova imena. Tačne, bit će im izbrisana odrednica Bosanski, a ostaće im samo drugi dio imena. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ovu je odluku ozakonio nakon što se u Republici Srpskoj već dvije decenije ne koristi pridjev bosanski, pa samim tim ni imena gradova koja nose tu oznaku. A sve u sklopu političkih igara da se iz sjećanja i istorije izbriše sve što i podsjeća na stotinama godina staru priču o državi Bosni, zabilježila Marija Arnautović.
Prijeratna imena pojedinih opština u Republici Srpskoj odlukom Državnog ustavnog suda izgubila su odrednicu bosanski te poslijeratnu srpski. Bosanski Brod, Bosanski Novi, Bosanska Dubica i Bosanski Šamac samo su neka od mjesta koja će ovom odlukom dobiti nova imena. Tačnije, iz njihovog će imena biti izbrisana odrednica bosanski te će ostati samo drugi dio imena. Na taj će način, a na zahtjev 76 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, u zakon biti uvršteno ono što je odavno na snazi u tim gradovima. Na pitanje šta će se praktično mijenjati na lokalnom nivou, da li će sada morati da mijenjaju table na ulasku u grad ili opštinske pečate, odgovara načelnik opštine Šamac Savo Minić.
Imajući u vidu da je to već ranije urađeno i da je u samom statutu opštine, prije nego što je i ovaj opštinski menadžment došao, to bilo riješeno, tabla na ulazu u grad, pečati i svi ostali akti sadrže samo naziv Šamac. Tako da je prefiks bosanski već odavno ne postoji u službenoj upotrebi.
Slično je i u opštini Kozarska Dubica. Načelnik ove opštine Nino Jaus kaže da se odlukom Ustavnog suda ništa bitnije ne mijenja.
Mi smo u svim aktima opštim od pečata, drugih nekakvih bitnih stvari uvijek i koristili jedino naziv Kozarska Dubica. Ono što je bilo paradoksalno da je jedino u ličnim dokumentima, odnosno pri izdavanju CIPS-ove lične karte, pisao se naziv Bosanska Dubica.
Na pitanje šta kažu građani opština na čijem su čelu načelnici odgovaraju, najprije načelnik Dubice Nino Jaus.
Kada riječ o građanima u Kozarskoj Dubici, njima je to i do sada bilo i više nego jasno, jedna opština ne može da ima dva imena, kao ni jedan čovjek ne može da ima dva imena.
Zatim načelnik Šamca Savo Minić.
Uvijek se govorilo samo Šamac bez onog bosanski iz razloga što je samo postao slavonski sa druge strane. Mislim da ništa značajno, ništa spektakularno, osim nekakve priče koja je vjerovatno aktualna, evo i predizborna je godina i ekonomija, svjetlija budućnost, nešto što nam može pomoći. Naziv i u ovom momentu mislim da su samo onako nešto evo, o čemu bi pričali.
Sa ocjenom da za osiromašene građane ovih opština više nije bitno kako će se zvati, slažu se i analitičari, no dodaju da je činjenica da je riječ o političkoj inicijativi čiji je cilj da se iz Republike Srpske protjera sve što je bosansko, makar to bili i toponimi opština. Novinar portala Buka iz Banja Luke, Dragan Bursać.
Predsjednik Dodik često to i sam govori da mu je izraz sam Bosna i Hercegovina mrzak, pa onda možemo zaključiti da je i prefiks bosanski itekako nepoželjen u Republici Srpskoj, a da je ovim Ustavni sud samo potvrdio neke Dodikove želje i ne samo Dodika nego i vladajućeg establishmenta u Republici Republici Srpskoj, tako da je uopšte izraz bosanski sad onako i definitivno protjeran iz nekih legitimnih okvira, bar kad su u domenu toponimija.
Težnja da se sve što je bosansko skloni iz Republike Srpske je brutalna i nasilna, kaže novinar Ozren Kebo.
Za normalan, za zdrav duh, za uobičajeno političko razmišljanje, tako nešto kao što je brisanje imena gradova, mijenjanje prefiksa je zaista ono skandalozno. U svakoj normalnoj političkoj zemlji takav čin je bio skandalozan, a kod nas je dobio povjeru najviše sudske distancije. Ja to vidim ono potpuno gubitak elementarne ljudske logike i jednu krajnje poremećenu politiku.
Jasno je da je cilj svega da se najprije u glavama ljudi, a zatim i tehnički promijeni oblik države, smatra Kebo.
Vi imate tu prethodnu crnu buldožersku politiku, a ide i briše sve te prefikse, odnosno briše znamenje jedne države i onda dođe i kaže, evo vidite da narod neće. Da, ali postoje buldožeri koji su to uradili ime naroda i koji su onda servirali narodu takvu politiku, posle koje narod ostao potpuno siromašan. Sasvim je svedo u kojem gradu živi, odnosno u gradu s kakvim imenom, kad je on danas potpuno siromašan, potpuno opljačkan i bez ikakve nade šanse da i on i njegovi naslednici, odnosno djeca u narednih 30-40 godina okuse makar mrvu normalnog života. Eto, to je rezultat takve. Kad se politika bavi time, a ne fundamentalnim stvarima, onda dobijete upravo to. Da, dobijete prekrajanje imena i opustošenu državu.
Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine objasnili su da su odluku o ukidanju prefiksa bosanski u imenima nekih gradova u Republici Srpskoj donijeli zbog zakona o jedinstvenom matičnom broju Bosne i Hercegovine te izbornog zakona koji moraju sadržavati samo jedno važeće ime naselja. Tako će iz ovog zakona biti izbrisani nazivi Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, a umjesto njih navešće se Novi Brod, Šamac, Novi Grad, Kozarska Dubica i Gradiška. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakvu ulogu ima Milorad Dodik na političkoj sceni Srbije. Sagovornici Omera Karabega bili su dva politička analitičara iz Beograda, Vladimir Pavićević i Dejan Vuk Stanković. Jedan od razloga Dodikove velike popularnosti u Srbiji, Pavićević vidi u činjenici da Dodik budi nadu da svi ratni ciljevi Srbije nisu propali.
Mislim da je Republika Srpska sa Dodikom ovakav kakav je, zapravo jedna asocijacija da tu nešto jeste i uspjelo da se uradi kada se tiče tih ratnih ciljeva. Zapravo se Republika Srpska smatra mogućom kompenzacijom za ono što je odlazeće Kosovo.
Naši sagovornici smatraju da političarima u Srbiji imponuje način vladanja Milorada Dodika, pa ga oni povremeno i imitiraju. Vladimir Pavićević.
Ja mislim da Borisu Tadiću, pa i drugim političarima u Srbiji imponuje način vladanja koji je uspostavio Milorad Dodik. On neguje imidž jednog narodskog čoveka, da kažemo, on ide peva na svadbama, on stvara jedan privid prisnosti. Mi vidimo zapravo u posljednje vreme naročitire kampanja da su oni sada skloni raznim imitacijama toga što radi Dodik. Pa smo evo imali Dačića koji ide tamo pa peva, uzima mikrofon i tako dalje. Onda Tadić sada također ide po farmama pa onda ide na selo.
Dodikov uticaj u Srbiji može se mjeriti čak i sa Putinovim, smatra Dejan Vuk Stanković.
Dodik je uz ruskog predsjednika i njegovog izaslanika u Beogradu, ruskog ambasadora, verovatno najuticajniji stranac na političkoj sceni u Srbiji. Neko koji ima uz opet ruske predstavnike i srpsku crkvu ekskluzivno pravo na davanje licence koje patriota ko nije.
Regionalni program, nedjelja 22. april u 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
Jedan od neriješenih problema između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju dodatno komplicira, svakako je područje Neuma. Taj jedini bosansko-hercegovački gradić na Jadranu sa svojim zaleđem praktično presjeca hrvatski teritorij, pa se na nekoliko kvadratnih kilometara na putu prema Dubrovniku prolaze dvije granice. Zvanični Zagreb to pitanje mora riješiti prije nego uopšte uđe u šengensku zonu. Jedno od rješenja jeste izgradnja zatvorenog koridora kroz bosanski teritorij kojim bi se nesmetano prevozila roba. Na kakve reakcije to nailazi u Zagrebu, slušamo od Enisa Zebića.
Dok struka pozdravlja rješenje za koridor kroz Neum, što ga jučer u Dubrovniku predstavio pomoćnik ministra za infrastrukturu i komunikacije Bosne i Hercegovine Izet Bajrambašić, vladajuća hrvatska politika za sada šuti, iako je taj prijedlog na tragu njihovih predizbornih i postizbornih najava. Oporben je HDZ protiv i nastavlja zagovarati izgradnju Pelješkog mosta. Riječ je o trasi stare autoceste preko neumskog područja, 7-8 km od magistrale. Jednim dijelom bio bi to potpuno zatvoreni koridor kojim bi ljudi i robe putovali bez zaustavljanja i koji bi se dao na upravljanje Hrvatskoj, kaže Bajrambašić.
A to znači da bi bio zatvoreni sistem korištenja u tom dijelu, da bi cijela cesta u dužini od 6-6,5 km bila postavljena ograda s obje strane i bio bi video nadzor. Na taj način bi državne granične službe jedne i druge države imale signal i mogle vršiti kontrolu na taj način. Hrvatska bi u tom slučaju koristila u potpunosti autocestu, dakle sa aspekta upravljanja, održavanja bila bi kod Hrvatske.
Drugi bi dio bio neumska zaobilaznica sa graničnim prijelazima.
Ovaj drugi dio gore, da kažem sjevernije, on bi u stvari imao klasični način ulaska u Bosnu i Hercegovinu sa graničnim prijelazima i naravno u sredini petlju gdje bi bio slobodan tok saobraćaja sjeverno i južno prema Neumu.
Bajrambašić vjeruje da bi Europska unija za to odobrila novac. Predstojnik Zavoda za prometno planiranje na Zagrebačkom fakultetu prometnih znanosti Ivan Dadić u ime struke pozdravlja predloženo rješenje.
A mislim da ga Hrvatska može prihvatiti, ja nisam sad taktičar, političar, diplomata, ali mislim da je to izvanredna stvar ako bi to oni stvarno dozvolili da se napravi, iako dugoročno bi to stvarno bila super stvar za odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ako ne bi ničim uvjetovali i ucjenjivali Hrvatsku.
Vrijeme teče, do hrvatskog ulaska u Europsku uniju je manje od 15 mjeseci.
Da, je. I mi možemo napraviti do ulaska Hrvatske u Europsku uniju do sljedeće sezone ako Hrvatska i Bosna i Hercegovina ozbiljno prionu tome i sa dobrom voljom i sve skupa, to je vrlo kratak rok, ali mislim da nije nemoguće.
Naravno, ulazak Hrvatske u šengenski režim nije automatski vezan sa sticanjem punopravnog članstva, nego se procjenjuje da će za to trebati još 2 godine. Ali kada se radi o problemu koji godinama nikako da se riješi, bolje je puhati na hladno. Nema očitovanja hrvatskih vlasti na Bajrambašićev prijedlog, osim što nam je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova potvrđeno da se ovoga tjedna o tome već razgovaralo na međudržavnoj razini. Ni novi hrvatski ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić nije se još očitovao o ovom konkretnom prijedlogu, ali on na tragu stava cijele aktualne hrvatske vlade podupire izgradnju cestovnog koridora kroz Neum. Odmah nakon imenovanja pred 2 dana, on je najavio da će mu prvi posao biti dogovor sa kolegama iz Bosne i Hercegovine oko koridora.
Ovdje ne moramo govoriti isključivo o autocesti, ovdje možemo govoriti i o brzoj cesti koja dakle ima 2 trake, govorim da 2 trake dakle na svaku destinaciju s koje se kreće, dakle, i na taj način smanjimo trošak lokalnom stanovništvu.
Taj prijedlog prihvatljiv je i prvom potpredsjedniku vlade.
Spiritus Movens hrvatske cestogradnje, prvi potpredsjednik vlade Radimir Čačić, ocijenio još ranije kako je ovakva ideja, citiramo, tehnički, financijski i kako god hoćete, vrlo savladiva. Dubrovački HDZ-ovci koji drže vlast na županijskoj razini dalje zagovaraju izgradnju Pelješkog mosta, iako on ne bi bio gotov ni do hrvatskog ulaska u Europsku uniju, ni do ulaska u šengenski režim 2 godine kasnije. Zamjenica dubrovačko-neretvanskog župana Marija Vučković kazala je da je županija istakla Pelješki most kao svoj prioritet, pa da je, citiramo, razmatranje svih drugih ideja samo gubljenje vremena, a na tom tragu bio je i župan Nikola Dobroslavić.
Pelješki most rješava sve probleme povezivanja 2 hrvatskih područja.
Velika većina običnih Dubrovčana, nije nevažno što oni o svemu misle, jedva čekaju da se cestovnim koridorom povežu sa maticom Hrvatskom. U prilog takvom zaključku je i tekst jednog dubrovačkog portala koji je izvješćujući sa okruglog stola, na kojem je jučer Bajrambašić iznio svoj prijedlog, napisao kako je, citiramo, pomoćnik ministra Bajrambašić svojim izlaganjem iznenadio prisutne, te je njegov prijedlog naišao na opće odobravanje svih sudionika okruglog stola. Na redu je hrvatska politika. Za radio Slobodna Evropa i Zagreb, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U presretnutim razgovorima Milorada Dodika i Ive Josipovića, koje je prisluškivao naš Predrag Lucić, među ostalim je bilo riječi i o posjeti hrvatskog predsjednika Mostaru.
Ivo druže, čujemo li se? Savršeno, Mićo, kao da čujem grički top. Evo, čitam kako te ovi napadaju, pa rekao da se javim mom drugaru. Ma jesi li ti to vidio? Oni meni da moj otac živi u židovskom stanu. A ne mislim ja, Ivo, na to što baljezga ta vaša zagrebačka boranija. Kad oni krenu na tebe, to je ko muha na medvjeda. Znam ja da moj bijeli meca to potamani dok si rekao piksla. Šta kažeš, jesam im dobro odgovorio? Nije moglo bolje, ali pusti sad njih. Ja te zovem zbog ovih muđahedina što te hvale da se u Mostaru ponašaš isto koji naš ortak Boris u Banja Luci. I šta kažu? Da se ponašam kao Tadić. Neka govore. Što oni više govore, ja sam sve ponosniji na tebe. Sjajno si odradio ovo u Mostaru majstorski. Ne bi Obama, ma Putin ne bi bolje. Samo Boki može da se poredi s tobom. Pa nisam ja ništa. Ajde, ajde, uvijek ta tvoja skromnost. Ne treba s talibanima čovjek da bude pristojan. Isprsi se, brate, i reci. Šta je miševi, šta si učete? Kakvi sad miševi? Turski, iranski, saudijski, svakakvi. Ne mogu tebi, predsjedniku jedne europske države, miševi da kroje koga ćeš da posjetiš, a koga nećeš. I baš super što si se vidio s vladikom Grigorijem, znaš kako te nahvalio. I super što nisi otišao kod ovog Smajkića. Ali bio sam samo nakratko. Ma 10 godina da si bio u Mostaru, ni tada ne bi trebalo da se sastaješ sa muftijom i svim tim njegovim žamijašima. Oni onako drže samo do Erdogana. Čuj, ja sam bio na tom svečanom otvaranju parka Nobelovaca i tamo je stvarno svako mogao doći. E nije mogao, ne može Turčin da dođe na otkrivanje spomenika Ivi Andriću. Ne priznaje tajni Andrića ni Nobela. Dobro je moj drug Kusturica rekao da Andriću lijepo pristaje ne Bosna, već Republika Srpska. A od svih Bosana pristaje mu sam si vidio jedino Herceg Bosna. Ali nikome nije bilo zabranjeno doći u park. Ja stvarno nisam stekao dojam da se gledala nacionalnost. Ma to je majstor Dragance carski napravio, svaka čast. To je stvarno majstorski odrađen posao da ne gledaš nacionalnost, a ne vidiš nikoga od Teheranaca. Pa ima li bolje optike, ima li oku milije slike? Pa nije baš tako. Ajde, ajde, nemoj da si opet skroman i stidljiv. Ne može se s njima drugačije nego ovako ko što radimo ja i Draganče. Koji Draganče? A naš Draganče, Čović, brate Ivo. Lijepo im je zapjevo da je Mostar stolni grad za Hrvate, ko što je Banja Luka za nas Srbe i ko što je ono njihovo, da ne kažem šta, za da ne kažem koga. Joj, nemaš pojma koliko se radujem što ste otfikarili onog Budimira. Ali niko nikoga nije. Ma ne obraćaš ti pažnju na te Dragančetove finese. Pazi ti genijalne priče. Pozovu Budimira na te vaše dane meda ili čegali. A Matice Hrvatske. Dobro, sad znao sam da je nešto oko pčelarstva. Ali nije pčelarstvo, Mićo, nego kultura. To je kulturna manifestacija. A ne kažem ja da nije. Meni je to, brate, vrhunac kulture. Pozovu Budimira, šta ćeš, mora, službeno on ipak predsjednik te federacije. On prihvati poziv, a onda mu ga fino i kulturno krknu. Ali ja to ne doživljavam tako. Šta ima ti da doživljavaš? Budimir je tu da doživljava. Čuj, poslali mu SMS da nema stolice, jer da ima mnogo delegata iz te Matice. Dobro da nisu na svakoj stolici napisali zauzeto Hrvat. Nisam ja ni primijetio da ga nema, niti sam znao da on nije tu iz tih razloga. Čuj, nisi znao, a znali su i vrapci u Mostaru. Kako ću ja znati ko ima, a ko nema stolicu? A da si znao da je nema, šta bi? Pa ne znam, preporučio bih mu da uzme neki laksativ. Pusti sad Ivo šeretluk i nemoj da se vadiš na te bajate fore. Uglavnom, ti njega ne bi nazvao ko što i nisi, a mene bi nazvao. E, pitam te, zašto i šta ti to govori? Ne znam, stvarno ne znam. To ti govori ono što ti ja cijelo vrijeme govorim. Da Federacija i Republika Srpska nisu isto. Ali po čemu to zaključuješ? Po tome što predsjednik Federacije ima problem sa stolicom, a predsjednik Republike Srpske nema. Je li ti sad jasno? Pomalo shvaćam. Ajde da čujem šta si shvatio. Da je u Republici Srpskoj svaka stolica tvoja, a da u Federaciji vlada opstipacija.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako nevladin sektor u Crnoj Gori primjećuje da crnogorsko tužilaštvo promovira nekažnjivost i to za teška kršenja ljudskih prava.
Ja mislim da je potpuno izvesno da Evropska unija neće prihvatiti da ima članicu sa ovakvim pravosuđem. Ali ono što mislim da je veoma važno je da Crna Gora ne prihvati da ima tužilaštvo koje pokazuje kao zemlju koja nije stalo do elementarne pravde.
Među srednjoškolcima u Srbiji veliki procenat onih koji imaju negativan odnos prema Albancima, Romima, Hrvatima, ali i gej osobama.
A normalno da ima, uvek je bilo, uvek će biti.
Naprimer?
Naprimer, nacionalnih, homoseksualnih, pripadnosti raznim grupama, pa predrasude jedni prema drugima, načinu života.
Jedna od ratnih siročadi za kojeg se država nije pobrinula završio je u Tuzli kao beskućnik.
Ujutru ustanim iz austora ili iz gradilišta pa oko pola šest ustanim pa odim u džamiju i tako izađem džamije pa opet hodam, ne znam više ni gdje idem ni šta da radim. Tako.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava dvije godine istraživala 12 najtežih slučajeva kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori. Rezultat je bio poražavajući, kazali su na današnjoj preskonferenciji članovi te civilne udruge. Državno tužilaštvo nije učinilo ništa u vezi s različitim napadima, unatoč tome što je vladavina prava jedna od kritičnih tačaka na crnogorskom putu ka Evropskoj uniji. Detalje ima Dimitrije Jovićević.
Dvije pune godine nevladina organizacija Akcija za ljudska prava pokušava da od državnog tužilaštva sazna dokle se stiglo u 12 slučajeva kršenja ljudskih prava koji su protekli godina uznemiravali crnogorsku javnost. Za pojedine odgovore nije dobila, a tamo gdje jeste mogu se svesti na zaključak da ili nije bilo sumnjičenih, ili nije bilo napretka u istrazi, ili je pak slučaj zastario. Kako kaže Mirjana Radović, vodili su iscrpljujuću borbu za pravnu javnost da zna da li državni organi preduzimaju sve što je u njihovoj nadležnosti da te slučajeve procesuira. Jedno od pitanja na koje su od tužilaštva dobili odgovor jeste dokle se stiglo u istrazi prebijanja zatvorenika u Spužu od strane specijalnih jedinica policije 2005.
Nažalost, od Vrhovnog državnog tužilaštva smo primili odgovor da ništa nije konkretno urađeno u ovom pitanju i do sada nema niti jedan osumnjičeni za ovo prebijanje.
U slučaju telefonskih prijetnji smrću istraživaču kršenja ljudskih prava Aleksandru Saši Zekoviću, tužilaštvo nije uspjelo da osumnjiči ni jedno lice, niti da dobije potrebna obavještenja od policije, pa je taj slučaj u međuvremenu zastario. Nema pomaka u istrazi jednog od najkrupnijih slučajeva u crnogorskom pravosuđu, ubistva glavnog urednika Lista Dan Duška Jovanovića 2007. Sličan odgovor od tužilaštva stigao je i kada je riječ o napadu na knjiženika Jevrema Brkovića i ubistva njegovog tjelohranitelja Srđana Vojčića.
Pitali smo da li ima napretku u istrazi napada novinara Tufika Softića. Sjećate se, on je napadnut u Beranama i nakon napada izrazio je sumnju da on stvari pretpostavlja koja su lice napala. Primili smo odgovor da napretka u istrazi nema, ali nijesmo primili ovaj dio odgovora koji se odnosi na to da li su saslušana lica na koje je gospodin Softić ukazao. Pitali smo i šta ima novo povodom napada na novinara Mladena Stojevića u Baru. Nažalost, ni tu nijesmo uspjeli da saznamo neke nove informacije i nijesmo uspjeli da dobijemo podatak da li je tužilac istražio vezu sa fudbalskom mafijom o kojoj je gospodin Stojević pisao i zbog koje je napadnut.
Tužilaštvo nije imalo čime da se podiče ni kada je riječ o teškim oblicima zlostavljanja u policijskoj akciji Orov let u Tuzima i torture nad Ibrahimom Čikićem i ostalim pripadnicima stranke Demokratske akcije još davne 1994. Zbog svega toga, direktorica akcije za ljudska prava, Tea Gorjans-Prelević, ocjenjuje kako odgovori tužilaštva treba da zabrinu crnogorsku javnost, posebno one koji su odgovorni za vladavinu prava u Crnoj Gori.
Zašto je ovo sve zabrinjavajuće? Zbog toga što od tri slučaja od ovih 12 je izričito svoju zabrinutost i kritiku državi Crne Gore zbog nedelotvorne istrage izrazio Evropski komitet za sprečavanje mučenja u svom izveštaju 2009. godine. Oni su tada detaljno analizirali postupanje tužilaštva i policije u predmetu Spuž koji se ticao prebijanja pritvorenika. Dakle, živimo u državi u kojoj je moguće da u pritvorsku jedinicu uđe službenici iste te države. Žele da to bude nesporno, da to ustanovi konzilijum lekara koga imenovao tadašnji premijer Milo Đukanović i da bude puj pike ne važi, dakle da niko zbog toga ne snosi nikakve posljedice.
Gorjans-Prelević naročito zabrinjava nerasvjetljavanje prijetnji Aleksandru Zekoviću, koje izjednačava sa prijetnjama čitavom nevladinom sektoru koji istražuje kršenja ljudskih prava.
Naš zaključak je da tužilaštvo u ovom, kao i u drugim slučajima, nije preduzelo mere i svoje nadležnosti koje je bilo dužno da preduzme da bi efikasno procesuiralo odgovorne državne službenike koji su umešani očigledno ili su postale ozbiljne indicije u kršenju ovih ljudskih prava. Zbog toga smatramo da je tužilaštvo na taj način postalo saučesnik u izvršenju krivičnih dela.
Na osnovu svega navedenog, u akciji za ljudska prava zaključuju kako crnogorsko državno tužilaštvo promoviše nekažnjivost i to za teška kršenja ljudskih prava suprotno međunarodnim standardima i obavezama Crne Gore.
Ja mislim da je potpuno izvesno da Evropska unija neće prihvatiti da ima članicu sa ovakvim pravosuđem. Ali ono što mislim da je veoma važno je da Crna Gora ne prihvati da ima tužilaštvo koje pokazuje kao zemlju koja nije stalo do elementarne pravde.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U finišu izborne kampanje u Srbiji dvije najjače partije, Demokratska i Srpska napredna stranka, više vremena troše na međusobne napade nego na sopstvene programe. Iako Tadićevi pokušavaju evropejstvo predstaviti svojim najvećim kvalitetom, sve je jasnije da se na ovim izborima u Srbiji ipak neće birati između evropskog i antievropskog puta, kaže naša Ljudmila Cvetković.
To što kažu da naprednjak Tomislav Nikolić nije bolji kandidat, kao da je jedini kvalitet demokrata i njihovog lidera Borisa Tadića, ne ostaju dužni ni naprednjaci, prozivajući dosadašnju vlast za brojne greške. Agresivnu stranačku borbu primećuju i građani.
Pa malo su počeli se ovo više, da kažem, bezobrazlukom rade, baš.
Više se bave tuđim problemima nego što ono treba da urade oni sami.
Kampanje su očajne, to su masovne prozike drugih, to ne može ništa dobro tako doneti. Šta god ja tamo zaokružio, mislim, ništa se neće promeniti. Moguće da ću da dopišem Peru Detliće pa će ga zaokružiti.
Ljute rivale uspoje da posvađa čak i bivši gradonačelnik Njujorka Rudolf Giuliani. Naprednjaci su naime u svakodnevnom dokazivanju da su prihvatljivi za zapad pozvali u Beograd Giulianija. On je doduše u svojstvu privatnog lica sa kandidatom Srpske napredne stranke za gradonačelnika Aleksandrom Vučićem razgledao Beograd.
Želim pre svega da kažem da sam veoma ponosan na činjenicu da danas sedim pored najpoznatijeg, rekao bih, legendarnog gradonačelnika Njujorka, gospodina Rudija Giulianija.
Ali čak i to iznerviralo aktuelnog prvog čoveka prestonice i Vučićevog rivala, kandidata DS za još jedan mandat, Dragana Đilasa, koji je odgovorio da je Giuliani podržao bombardovanje Srbije i da ne treba on da govori o budućnosti Beograda.
Ovi koji su ga doveli da pokažu projekat Beograd na vodi, mogu da pokažu one uništene zgrade takođe kao deo projekta. A želim mu prijatan boravak u Beogradu i želim mu srećan put iz Beograda.
Srpska napredna stranka je odmah reagovala ocenom da Đilasova retorika zvuči kao da dolazi iz Srpske radikalne stranke. To je samo posljednji primjer kako izgleda ova izborna kampanja, dovođenje u pitanje kredibiliteta suparnika kao da je glavni adut, a TV spotovi kojima se dva tabora uzajamno tuku kao da najavljuju sve negativnije obrise izborne kampanje.
Tomislav Nikolić je mnogo puta dokazao da su mu postupci nedosledni, neodgovorni i nepredvidivi. Da li neko ko je spreman na ovako rizične poteze, ko je zarad vlasti spreman na sve, može da vodi Srbiju? Opasno je kockati se sa budućnošću Srbije.
Pre 4 godine slavili su zajedno svoje funkcije, privilegije, fotelje. Sada žive lepo, a ti...
Ipak, ovdje nije reč o klasičnoj negativnoj kampanji, smatra programski direktor CESID-a Đorđe Vuković, ali priznaje da jeste negde na ivici.
Počela je delimično se dešava negativna kampanja. Dakle, pretpostavljam da su to za sad ove dvije reklame koje imaju Demokratska stranka i Srpska napredna stranka. I tu je možda ključni problem ne u tome što se to dešava, ključni problem je što nijedna državna institucija nije našla shodno da reaguje. Dakle, da li je to RRA, da li je to Republička izborna komisija?
I dok je većina partije u svojim obećanjima prema ocenama brojnih stručnjaka podlegla naučnoj fantastici, demokrate u velikoj meri igraju i na već oprobanu kartu plašenja birača po sistemu posle nas potop. Ekonomista Aleksandar Stevanović tako primećuje.
Ja za demokrate ne mogu uopšte reći da su oni toliko podlegli science fiction, oni su u stvari podlegli žanru romana katastrofe, pošto im se kampanja svodi na to da stalno nam govori da će biti katastrofa ako oni ne budu izabrani.
Za razliku od ranijih sudbonosnih izbora između jednog ili drugog puta Srbije, između evropskog i antievropskog, ta dilema ostaje na ovim izborima kao moguća, ali više nije sudbonosna, jer dve najjače stranke ne osporavaju principe, institucije i pravi igre Evropske unije, ocenjuje politikolog Jovan Komšić.
Bez obzira što smo mi zapljusnuti nizom tih predizbornih zađevica, ja nemam utisak da treba da budemo previše razočarani karakterom predizborne kampanje, budući ona ipak znatno uljuđenija u odnosu na frontalne bitke, ne svih protiv sviju, ali bitke jednog fronta protiv drugog fronta sa nuđenjem politike kao igre nultog zbira u kome ako pobedi jedna strana, druga strana neće disati i obrnuto. Mi smo sada u prilici da nam političke stranke nude neke argumente koji treba da prevagnu da njih biramo na istoj ili sličnoj platformi. I vlasti sada računaju na našu iracionalnu odluku da ih ne kritikujemo za manjkavosti u dosadašnjem momentu vladanja, da racionalno se opredelimo za budućnost jer oni su uverljiviji akteri te europske budućnosti za razliku od aktera opozicije koji su bili u drugoj antievropskoj ulozi pre 4 i više godina, da se ne bismo mi sad iracionalno opredeljivali za budućnost, a racionalno kritikovali vlasti sada zbog našeg nezadovoljstva njihovim načinom vladavine.
A svoje razlike u odnosu na rivale svako koristi na svoj način. Tako je lider LDP-a i predsjednički kandidat te stranke Čedomir Jovanović tokom predizborne kampanje u Kraljevu prijateljski pozdravio aktiviste naprednjaka.
Zdravo naprednjaci.
Zdravo, zdravo.
Ajde, pa dobro, mislimo politički drugačije, ali zdravo. Ali nismo neprijatelji, jel tako? Jel navija neko ovdje za Zvezdu?
Ja.
Evo, to nam je zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako je rat na Balkanu završen prije skoro dvije decenije, srednjoškolci u Srbiji još uvijek žive u stereotipima koji su im servirani početkom 90-ih. Bolje reći njihovim roditeljima, jer mnogi od njih tada nisu bili ni rođeni. Imaju otpor prema Albancima, Romima, Hrvatima, ali i gej osobama, priču ima Radovan Borović.
Većina srednjoškolaca u Srbiji, pokazuje istraživanje Komiteta pravnika za ljudska prava, govori da se mladi u Srbiji ne bi družili sa Albancima, Romima, Hrvatima i gej osobama. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika objašnjava kako je iz tih predrasuda povećan negativan stav indukovan pre svega iz društva, medija, ali i porodice.
Što može biti posljedica svog ovog nasilja koje se dešava, promocije organizacije koje promovišu nasilje i drugih stvari koje mladi mogu čitati u medijima, koje mogu pratiti na internetu ili na drugi način.
Uloga roditelja, škole, ali i medija i društva kao cjeline glavne su poluge za formiranje svesti o diskriminaciji i poštovanju različitosti. Ako je suditi po našoj anketi urađenoj ispred jedne beogradske gimnazije, onda je jasno otkud nedostaje adekvatno znanje o diskriminaciji.
Diskriminacija će uvek biti.
A odakle to dolazi kod mladih ljudi?
prenosi se s generacije na generaciju.
Šta vi kažete?
Otkud ja znam? Pa verovatno preko roditelja, ako oni imaju nekakav stav, verovatno će deca imati isti tako.
A škola?
Pa manje više.
Pa to ovaj rat može što je bio 90-ih, ne znam zaista.
Znači za vas nema...
Ovo televizija verovatno, kad gledamo, ne znam, ove pezozarije.
S obzirom da će ovi mladi ljudi kroz nekoliko godina donositi odluke, zato je veoma važno da njihovo mišljenje ne bude opterećeno predrasudama, stereotipima i mržnjom i zbog toga je potrebna šira društvena obrazovanost, kako u školama, tako i u svim oblastima javnog života, kaže Ivana Stjelja iz Jukoma, koja je i radila istraživanje.
Pa oni uglavnom se trude da razumeju, ali ipak osjeća se da im neke kategorije nisu baš najjasnije. Naprimjer, uopšte o rodno-senzitivnom jeziku nemaju svest, njima je to neka potpuna glupost. O pripadnicima pravima pripadnika seksualnih manjina jako, jako velika većina. Ima problem sa tim, o romskoj populaciji takođe, mislim da je prilično je stanje loše u stvari i ne znaju za... Jako se teško prepoznaju oblici diskriminacije.
Jasno je da postoji čitav niz specifičnih činilaca koji određuju predrasude. Suštinsko pitanje je zašto se ponovo javlja povećanje stepena netolerancije i diskriminacije prema drugima i drugačijima. Odgovor smo dobili od socijalnog psihologa Bore Kuzmanovića.
Mi smo došli do nekog zaključka da sada stižu generacije koje nisu baš ni zapamtile taj rat. A rat se nije sasvim završio nekim rešenjima jasnim. Onda oni ne znaju kakve su opasnosti od širenja predrasuda. Inače, postoji jedna opšta tendencija da ko ima predrasude u jednoj oblasti, relativno često ima i u nekoj drugoj. Uvek da mlađa ima manje predrasude nego nešto starija, ali sada se dešava i obrnuto. I mislim da je ovo možda jedan od činilaca, dakle da oni vide ponovo nacionalni problem ili ne znam tradiciju svoju kao ugroženu i onda to malo podgreva tu, da kažem, neki odnos neprihvatanja.
Zaključuje socijalni psiholog Bora Kuzmanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na donatorskoj konferenciji koja će 24. aprila biti održana u Sarajevu očekuje se prikupljanje 580 miliona eura kojim bi se konačno riješilo izbjegličko pitanje na Zapadnom Balkanu. Bude li plan ispunjen, gradit će se 27.000 stambenih jedinica u Bosni, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Ambasadori te četiri zemlje u Češkoj i Slovačkoj su zajedno tražili podršku za ispunjenje ovog plana u zemljama domaćinima. Istim je povodom Gordana Sandić-Hadžihas Stanović razgovarala s Nediljkom Bilićem, bosansko-hercegovačkim ambasadorom u Pragu.
Izbjeglički problem koji još uvijek opterećuje odnose na jugoistoku Europe, sveobuhvatan program humanitarnog karaktera za konačno rješenje stambenog pitanja najugroženijih izbjeglica i raseljenih osoba, zajednički nastup diplomata zemalja s prostora bivše Jugoslavije, izazvali su interesovanje u Češkoj i Slovačkoj, kaže ambasador Nediljko Bilić.
Moram reći da smo se mi ovdje u Pragu, a na sličan način, s obzirom da nerezidentno pokriva ambasada i Slovačku, dogovorio sa ambasadorima ove tri zemlje u Slovačkoj, da zajedno nastupamo. I ovdje smo četiri ambasadora išli zajedno u Ministarstvo vanjskih poslova, izložili program, naglašavali njegovu obuhvatnost, trajnost rješenja itd. i dobili smo obećanje i iz Češke i iz Slovačke, ali iznosa nemamo.
O iznosu novca će tek biti riječi, ali ipak najvažnija podrška i pomoć koju su u Bosni i Hercegovini u brojnim oblastima pružale i Češka i Slovačka.
Čine to i sada. Ja bih pola minute potrošio na jednoj specifičnoj aktivnosti koja je od naših ljudi potekla, a to je obilježavanje 20 godina dolaska naših ljudi iz Bosne i Hercegovine u Češku, onako neorganizirano, ajde da kažem, nasiluj. I 120 godina organiziranog odlaska čeških ljudi na naše prostore, uključivo svakako i Bosnu i Hercegovinu. Ova godina je proglašena takvom godinom u saradnji sa češkom ambasadom u Sarajevu. Biće niz manifestacija tome posvećeno.
U završnim pripremama je jedan međudržavni privredni forum planiran za maj mjesec.
To je prva sjednica takozvanog mješovitog komiteta. Bosna i Hercegovina i Češka su potpisale sporazum o ekonomskoj saradnji Isto tako postoji sporazum Bosne i Hercegovine i Slovačke. Sad smo stavili za ovaj period Češku u prvi plan jer je i nešto veća, moćnija, sa 10 miliona stanovnika, sa GDP-em 20 i nešto hiljada dolara i tako dalje. Polovino maja ovdje se održava prva sjednica. Očekujemo negde između 25-30 ljudi da će biti s obe strane sa programima, sa prezentiranjem mogućnosti investiranja, realizacije i tako dalje.
Kakva je privredna saradnja Bosne i Hercegovine sa ovim dijelom Europe? Šta se može reći o robnoj razmjeni?
Zadnju godinu dvije povećana razmjena trgovinska između Češke i Bosne i Hercegovine i između Slovačke i Bosne i Hercegovine. I da je prvi put u istoriji prošle godine izvoz u Slovačku iz Bosne i Hercegovine premašio procent na stotinu. Bolje rečeno, pokrivenost uvoza izvozom je bila 101%, što je zaista za zahvaliti našim ljudima koji su na ovim prostorima i naravno privredi koja ipak pravi određene pomake u specifičnom nalaženju prostora u kome se može trgovati, razmjenjivati i tako dalje.
Dobro poznata je činjenica da studenti iz Bosne i Hercegovine godinama rado idu na studije u Prag i druge gradove.
Ima studenata naših dovoljno ovdje, organizirali su i formirali druženje, nazvali su ga Emerich Blum po imenu našeg čuvenog privrednika, svojevremeno i predsjednika grada koji je ovdje studirao.
Sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici Nediljkom Bilićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sabal Hajrudin Suljagić u opkuljenom je Sarajevu ostao bez roditelja, živio neko vrijeme s djedom, a zatim do 18. godine živio u domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Danas ima 22 godine, postao je beskućnik. Igrom slučaja njegova je sudbina zainteresirala medije, pa su se Sabal Hajrudinu otvorila neka vrata. Naš reporter Kimaj Nikolić o svom životu ispričao.
Bio sam po zlokovcu, spavao po haustorima. Prešao sam najgore zime, borio sam se kako znam, bilo je dobri ljudi, pomagalo mi je. To ne bila mogao opisati, to je stvarno, hvala Allahu da sam ostao normalan i to je za polut. Jedan dan spavaš, 10 dana ne spavaš, to je, ne bi vam znao objasniti.
Toplo utočište često je pronalazio u gradskoj džamiji u Tuzli.
Ujutru ustanim iz haustora ili iz gradilišta, pa oko 5:30 ustanim, pa odem u džamiju, uzmim abdest gore, pa klanjam sabah namaz, pa malo i duži ostanim u džamiji, gore pusti me efendija, zamolim ga, zna moju situaciju i tako izađem džamije, pa opet hodam po cijeli dan, ne znam više ni na pamet, hodam, ne znam više ni gdje idem, ni šta da radim, tako.
Sve što želi ovaj mladić je posao.
A ja da imaš da nešto da radiš, da ovako, da znaš da si se radio i da navikniš radnu naviku, da stekniš u životu, pa sutra dan ako Bog da imaćeš porodicu, da naučiš svoje dijete kako treba šta i kako treba raditi, ali nije da ti dijete bude uličar i da hoda, da ne bude što sam ja bio, prošao sve i svašta oču da mu pokažem neke stvari. U neku ruku mi je ovo dobro došlo da sutra dan mogu svom djetu, kako kad budem imao porodicu, da mu ispričam savjete, da znam kako i šta je.
Zbog veoma teškog života koji je imao, Sabal Hajrudinu je ostao jedan nezavršen razred srednje škole, ali volio bi upisati i neki fakultet.
Da završim školu, ako Bog da još jedan razred, da završim, pa šta dalje ganjat, završavat, da ići malo dalje i tako.
Sabal Hajrudin želi organizirati svoj život, ali kao i u mnogo čemu, novac je odredio njegov život.
Nije bilo važno na šta radim, bilo mi je, gledao sam da uvijek da bude pošten i da radim kako treba. Najlakše je danas uzeti čovjeka, pokrast, ukrast, prevart, opljačkat, ali teško je biti insan, teško je biti čovjek u duši, to je teško kod ljudi. Zato sam gledao uvijek da radim pošteno.
Sabal Hajrudin nije postao beskućnik zbog neke pogreške u životu, već samo zbog manjka sreće. U ratu je ostao bez roditelja, postao ratno siroće prepušteno društvu na brigu. O tome ne voli govoriti.
To je stvarno i to je teško. Što je bilo, bilo i ne mogu ja sad ništa, idemo dalje, borce, pošten biti dobar s ljudima i tako.
A baš kao i svatko od nas, i ovaj mladić ima ciljeve, ali i jednu želju, ono što nikada nije imao.
osnovati obitelj.
Moje su želje snovi da se malo iščupam i da krenim ako Bog da ona dalje u život i želja mi je što jest da odavde iz Bosni gledat ću ako Bog da što prije da odem i otiću tamo i raditi i sve. Gledat ću isto ko što i mene ljudi gledaju iz strane zemlje Ozgor, gledat ću onaj da ja drugima ovdje dođem da pomažem i tako. Hoću da ja budem ko što su drugi sa prema mene.
Priča o Sabal Hajrudinu, vrijednom mladiću koji od života ipak izvlači najbolje, alarmirala je javnost u Tuzli.
Ima 90 ili 80% dobrih ljudi u Bosni ovdje. Kad su stvari ljudi skontali situaciju prije jedno 3-4 dana, moju situaciju, kako šta, onda su ljudi bolje prema meni i voli me sad svi stvarno, hvala im svima.
Sabal Hajrudina Suljagića su mnogi godinama sretali na ulicama Tuzle, ali su ga zaobilazili i nisu marili što i na minus 20 stupnjeva spava na parkovskim klupama. Ovakav život nije želio. Njemu je samo splet životnih okolnosti donio spavanje pod vedrim nebom i nikad pun želudac. I opet, samo dobri ljudi će mu pomoći. Sustavnog rješenja za njega nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu se održava Festival američke kulture, djelujući pod motom Domovina ljudi različitog porijekla. Festival ima namjeru da bosansko-hercegovačkoj publici predstavi one umjetničke sadržaje koji su karakteristični za Sjedinjene Američke Države. Jedan među njima je i stand-up komedija. Više u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Stand-up komedija je performans u kojem komičar kao svojevrsni komentator društvene zbilje pokušava provocirati publiku, odnosno smijehom je ponukati na razmišljanje. Lingvista iz Mostara, Adi Fejzić, boraveći u Americi na specijalizaciji, zavolio je američki humor i stand-up komediju. Kako bi ovaj oblik scenske umjetnosti prenio i u BiH, vodio je radionicu na Festivalu američke kulture u BiH.
U ovakvoj zemlji kao što je BiH, u kojoj je stvarno stresan život, humor je bitan koliko i hljeb. Trudim se da ćemo uspjeti da populariziramo stand-up komediju do te mjere, da će to postati uobičajena stvar isto kao što je pod navodnicima muzika uživo po kafanama. Pošto nas maltretiraju sa raznim oblicima, oni to zovu muzikom, ja to zovem smećem, po kafanama da čovjek nema izbor, onda bi volio da pružimo alternativu, da kažemo ok, ne sluša vam se muzika ili ne znate gdje biste večeras izašli u grad, dođite u neki klub gdje ima stand-up komedija, se malo nasmijete, neće vas ništa koštati nego malo više endorfina u vašoj krvi, to je to.
Već 2 godine Fejzić u mostarskom američkom kutku vodi besplatne radionice stand-up komedije. Polaznicima se pruža mogućnost da naprave jednu efikasnu simbiozu, hibrid američke tradicije i BH kulture.
Jedna vrlo važna stvar koja me je vodila pri osnivanju ove radionice je da ono što se nama servira kroz razne medije, što servira kao humor, je jedna blijeda kopija onoga što javnost zaslužuje. Humor treba da bude ne samo definisana emocija, humor treba da bude i način izražavanja. Jer prije svega stand-up komičar je komentator društvene zbilje na način da ljudi ne zaborave šta je rekao čim izađu sa njegovog nastupa.
10 novih polaznika radionice o američkoj stand-up komediji slušalo je u Sarajevu predavanje i Peđe Bajovića. Ovaj Crnogorac sa adresom u Zagrebu kaže da ga je upravo bosanski humor zainteresovao za komediju.
Ja sam odrastajući u Srbiji u Požegi bukvalno bio hipnotisan recimo monodrama koje su dolazile iz Sarajeva, naročito onima od Josipa Pejakovića. I sjećam se da sam svojevremeno za ljetnog raspusta bio na omladinskoj akciji jednoj i u okviru kulturne večeri moje brigade izveo moj život. I to su valjda bili ti prvi početci koji su onda imali ogromnu pauzu do prije nekih 7 godina kad sam počeo s tim, a zadnjih 3 godine s time bavim 4 već i profesionalno.
Zemlje Zapadnog Balkana kriju neiscrpivo blago humora, pogotovo onog crnog, što itekako ide u prilog ovdašnjoj stand-up sceni, koja postaje i međunarodno prepoznatljiva, ističe Bajović.
U Zagrebu gdje sad živim to nije počelo spontano. Neki glumci su se okupili i eksperimentalno napravili radionice i primilo se. Sad Hrvatska i Slovenija, Srbija i Makedonija imaju svoje scene koje su bez lažne skromnosti inicirane i potpomognute upravo iz Hrvatske. Sad sam tu da skupa sa kolegama iz BiH i kolegama iz regije probamo to napraviti i u Bosni i Hercegovini.
Može li se zaraditi baveći sa ovim?
Može se zaraditi, ali nikad dovoljno.
Stand-up komedija samo je dio sadržaja Festivala američke kulture u BiH, koji programom želi pokazati da je SAD zemlja različitih kultura i umjetničkih ekspresija. Zamjenik atašea za kulturu američke ambasade u BiH, James Hagen Gruber, kaže:
nije loše imati različite tradicije kulture na jednom mjestu. Mi Amerikanci raznovrsnost volimo i proslavljamo. Nadamo se da će ljudi u Bosni i Hercegovini biti inspirisani da shvate u kakvom bogatstvu kultura žive i da uživaju tome, a da to ne koriste kao mogućnost za podjele.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.